Vëllezër dhe motra, të vazhdojmë sot tek libri i Ezras, kapitulli 3. Kemi parë edhe në kaluar kapitullin 2, tash të vazhdojmë të kapitulli 3. Dhe tema për sot, ose titulli i predikimit për sot, është një fillim i ri. Të lexojmë së bashku nga Ezra kapitulli 3, gjithë vargjet. Sa arriti muaj 7 dhe bitë Izraelit ishin në qytetet e tyre, populli u mlodh si një njeri i vetëm në Jerusalem. Atëherë Jeshuaj, biri i Sadakut, bashkë me vëllezërit e tij Priftrin dhe me Zorobabelin, birin e Shealtielit, me gjithë vëllezërit e tij u ngritën dhe ndërtuan altarin e Perëndis të Izraelit për t'i ofruar holokauste, siç është shkruar në ligjin e Mojsiut, njeriu të Perëndis. Erë i vendosën altarin mbi themelët e tij, megjithëse kishin frikë nga popujt e tokave të afërta. Edhe mbi të i ofruan holokauste Zotit, holokaustet e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Kremtuan gjithashtu festën e kasolleve, ashtu siç është shkruar, edhe ofruan çdo ditë holokauste në bazë të numrit që kërkohej për çdo ditë. Pastaj ofruan holokaustin e përjetshëm, holokauste të hënës së re dhe të gjitha festave të përcaktuara nga Zoti, dhe ato të cilit do që i binte një ofertë vullnetare Zotit. Nga dita e pare muajit të 7, filluan të ofrojnë holokaust të Zotit, por themelet e tempullit të Zotit nuk ishin hedhur ende. Pastaj, u dhanë para gurgdhendësve dhe marangozëve si dhe ushqime, pije dhe vaj atyre të Sidonit dhe Tiros, që të silnin dru kedri nga Libani, si pas lejes që kishte marë Kiri mbreti Persis. Në muajin e dytë të vitit të dytë të arritjes tyre në shtëpinë e Perëndisë në Jerusalem, Zorobabeli, biri i Shealtielit, Jeshuaj, biri i Sadakut, vëllezërit e tjerë të tyre priftrin dhe levitët si dhe tërë ata që ishin kthyer nga robëria në Jerusalem, filluan punimet dhe ngarkuan levitët dhe ishin 20 vjeç e lart të drejtonin punimet e shtëpisë së Zotit. Atëherë Jeshuaj me bitë vet dhe vëllezërit e tij Kadmieli me bitë e ti dhe bitë e Judës u ngritën si njëri vetëm për të drejtuar ata që punonin në shtëpinë e Perëndis. Po kështu vepruan bitë e Hanadadit me bitë e tyre dhe vëzët e tyre levitet. Kur ndërtuosit hodhen themelet e tempullit Zotit, ishin të pranishëm priftrin të veshur me robat e tyre dhe me bori dhe levitet bitë Asafit me cembale për të levduar Zotin si pas uzimeve të Davidit, mbretit Izraelit. Ata këndonin, kremtonin dhe levdonin Zotin, sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij ndaj Izraelit është e përjetshme. Tër populli lëshonte britma të forta gëzimi, duke levduar Zotin, sepse ishin hedhur themelet e shtëpisë së Perëndis. Shumë priftrin, levit dhe krerët e shtëpive atrore, që ishin pleq, që kishin parë tempullin e parë, çanin me zëtë lartë kur hidheshin themelet e këtij tempulli parasive të tyre. Ndërsa shumë të tjerë bërtisnin fort nga gëzimi, kështu që njerëzit nuk mund të dallonin zhurmën e britmave të gëzimit nga ajo vajit të popullit, sepse populli lëshonte britma të forta dhe zhurma tyre dëgjohej nga larg. Kjo është fjala e Perëndis për sot. Janë dy ngjarje të mëdha që dalin në pa kur kemi të bëjmë me popullin e vjetër të Perëndis. Natyrisht, ngjarja e parë, gjëja e parë është Eksodi, ose dalja popullit Perëndis nga robëria 400 vjeçare e Egjiptit. Gjëja e dytë është kjo që po mësojmë tani, këtyre javëve të fundit. Edhe kjo është dalja nga robëria 70 vjeçare e Babilonisë. Mund të vrejmë që për këtë dalje të dytë nuk flitet shumë se si edhe në çfarë mënyrë është kthyer populli Perëndis. Nuk ka detajet shumëta si që ka pasur me daljen nga robria e Egjiptit. Kthimi nga Babilonia ishte një rrugë shumë e gjatë, rreth 1500 kilometra. Edhe kuptohet, mund ta merrni me mend, që kjo rrugë nuk bëhet për një ditë. Janë dashur rreth 4 deri në 5 muaj të kalojë gjithë kjo largësi me fëmijë, me familje, me teshe, me koteshe, ishte populli. Në krahasim me daljen nga Egjipti, kjo rrugë nuk përshkruhet në detaje, nuk ka hollësi për të. Kur dalën nga Egjipti, populli kaloi detin e Kuq, pastaj kaloi Shkretirën, aty përmenden problemet që kishin aty. e gjërat e tjera, deri sa në fund u futën tokën e premtuar. Dhe më thonë, ka pas shumë detaj atje. Këtu jo. Arsyem se flitet ka qpak, arsyem se ka ka qpak detaje për rrugën e popullit në këthimin nga Babilonia, e di vetëm Zoti. Ne nuk e di, për Zoti e din. Fryma shenjtë e Perëndis na tregon në këto faqe vetëm aq sa na duhet të dim. Ndoshta do të kishim dëshirë, të kishim qejf të madh, të dini më shumë. Por kaq na tregon Zoti në këto fjalë. Në ligjin e përtrir, dhjetën e vjetër, ligji i përtrir, kapitulli 29, vargu 29. Ligji i përtrir 29 thuhet kështu. Gjërat e fshehta i përkasin Zotit Perëndis ton. Por gjërat e shpallura, gjërat e shfaqura janë për ne dhe për bitë tanë për gjithnjë. Me qëllim që të zbatojmë në praktik tërë fjalët e këtij ligji. Në vargun e parë të kapitullit të 3 të Ezras mund të lexojmë: Sa arriti muaj 7 dhe bitë e Izraelit ishin në qytetet e tyre, populli u mblodh si një njeri i vetëm në Jeruzalem. Nëse llogarisim datat me këtë që lexuam, mund të përfundojmë që rruga që bëri populli për të kthyer nga robëria dhe për të rehatuar në pushtetet e veta mori rreth 3 deri 4 muaj. Tani shohim që ata kanë ardhur në Jeruzalem. Natyrisht, ata nuk kanë ardhur më njëherë në qytet. Sa po që kishin mbritur në për shtëpit e tyre. Kanë kaluar një kohë duke rehatuar shtëpit, duke regulluar shtëpit e tyre, e gjërat e tjera. Mos haroni se ata ishin rreth 40.000 njerëz, 20.000 njerëz, edhe për ta duhe një kohë gjatë që të mblidhishin prapë. Pastaj ata ishin kthyer të lodhur, tras kapitur fizikisht, por po ashtu ata kanë pasur ndjenja, emocione, për vendin se ku po ktheheshin. Kam pa vendin e tyre kur janë këthim fillim, qytetin, fshatin, shtepit, edhe kam pas emocione, plus kanë qenë të lodhur. Ata ishin këthyrë në vendin që po jep të mundësi të reja, po jep të mundësi që të rehatoshin, e të fillonin një jetë të re. Natyrisht, Zoti ishte në mes të gjithë shkaja që po ndodhte, edhe ata duhet të ishin prap të lidhur me Zotin. Jetet e tyre, do të kishin prap probleme, prap sfida. Por në këtë jetë të re, tani duheshin bërë ndryshime. Në fakt, vëllezër dhe motra, në çdo jetë të re, çdo fillim të jetës së re, duhen bërë ndryshime. Të shojmë shkurt tri gjëra nga ky kapitull, që lexuam më parë, për të mësuar sa më shumë dhe për të përfituar sa më shumë për veten tonë sot. Gjëja parë që mund shohim në këtë kapitull është, vargu 1 në fakt, manifestimi i fuqisë së Perëndis. Manifestimi i fuqisë së Perëndis. Kjo lëvizje e gjithë atyre njerëzve që vinin në Jerusalem ishte lëvizje frymës së shenjtë. Sa gjë e madhe do të ishte, gjë madhështore do të ishte të shikojë njerëzit duke ardhur nga i gjithë vendi, nga vendet ndryshme duke zbritur në Jerusalem. Grupe, grupe, me familjet të tyre, familje pas familjes. Gjithë kombi po leviste nga çdo anë e vendit. Me mira e mira njerëz duke ecur drejt një qëllimi, drejt një caku të vetëm. Njerëz me mentalitetet ndryshme, me dëshirat e ndryshme. Ishin nga familjet ndryshme, kishin profesionet ndryshme, aftësit ndryshme. Të gjitha po vinin drejt një vendi, dhe ishin mbledhur së bashku si një njeri i vetëm. Këtu shohim gjithë ata njerëz që janë me një zemër, me një qëllim, me një mendje, që tani janë bashkuar mirë dhe janë si një njeri i vetëm. Si mund të shpjegohet kjo? Si mund të shpjegohet gjithë kjo lëvizje si një njeri i vetëm? Kjo mund të shpjegohet vetëm nga pikpamja e Perëndisë gjallë. Vetëm Zoti mund ta bëjë një gjë të tillë. Vetëm Zoti mund të bashkojë njerëzit. Edhe t'i bëjë ata me një mendje dhe me një qëllim. Të kalojmë pak disa shekuj më vonë, më afër nesh. Këtej afër nesh. Në të njëjtin qytet, në ditën e rëshajave, ndodhin gjë me përmasa shumë të rëndësishme frymore për të gjithë popullin dhe për të gjithë botën. Edhe për ditën e rëshajave, mund të lexojmë tek veprat e apostujve, kapitulli 2. Veprat e apostujve, kapitulli 2. Do lexojmë disa pjesë. Aty thotë kështu, veprat e apostujve 2. Kur erdhi dita rëshajave, ata ishin të gjithë bashkë, me një mendje të vetme, në të njëjtin vend. Vazhdojmë tek vargu 24. Të gjithë ata që besonin, rinin bashkë dhe çdo gjë kishin për bashkët. Dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe vandonin të gjithëve, sipas nevojës së çdo njerit. Dhe ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull, dhe duke thyrë bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqimin me gëzim dhe me thjeshtësi zemre, duke lavdruar Perëndin dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Dhe Zoti Perëndia i shtonte të kishe çdo ditë ata që ishin shpëtuar. Nëse ne duam të kemi mbarësi dhe përparim në jetën tonë si besimtar dhe si kishë, si bashkësi, kjo duhet të ndodhë. Duhet jemi të bashkuar, të jemi të fort në besim me një mendje, me një besim të vetëm. Tani, të gjithë e dim Psalmin 133. Psalmin 133 që e kemi edhe këngë, edhe besojnë e bëqenë gjithve. Ja që farë thëtë Psalmin 133? Është i shkurtër. Ja sa mirë dhe kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet. Është si vaji i çmuar i shpërndarë mbi krye që zbret mbi mjekrën e Aronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij. Është si vesa e Hermonit që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi. Është mirë që ne të pyesim veten tonë këtë pyetje. A jemi ne të bashkuar si një njeri? A jemi të bashkuar si një? A jemi gati të bashkohemi në emrin e shtrenjtë të Zotit Jezu Krisht? Tek letra parë e Korintasve, Pauli na quan një trup, trup i bashkuar, edhe si shembull e merr trupin e njeriut. Jemi si një organizëm i njeriut. Trupi i Jezu Krishtit është një organizëm i gjallë. Si jemi organizat, nuk jemi shoqat, nuk jemi parti apo diçka tjetër. Ne jemi një organizëm i gjallë. Për këtë trup, për bashkësin tonë, dhe për bashkësit e tjera, kishët tjera në botë, Jezusi, vetë Zotë ynë, është lutur të këgjoni 17. Edhe është lutur që ne të jemi një, jemi të bashkuar. Pa parasysh moshën tonë, prejardhjen tonë, përvojën tonë, dhuntit tona, profesionet tona, gjendjen shoqërore, ne duhet jemi të bashkuar në besim dhe në lajmin e mirë të Zotit Jezu Krisht. Duhet jemi të bashkuar. Duhet jemi të bashkuar si një organizat, si një organizëm. Ne nuk duhet të jemi të bashkuar si do një organizat apo grup tjetër njëzor. Ne jemi organizëm. Të lutemi çdo ditë që Zoti të na hapë sytë dhe të na japë dëshirë e vullnet, që ta gjejmë atë vullnet e ta bëjmë vullnetin e Tij këtu në tokë, si vëllezër dhe motra të bashkuar në Krishtin, në kishën e Tij. Të kërkojmë nga fryma e shenjtë e Perëndisë, të na thyej, të na përul, që të mund të jemi sa më të bashkuar. O Zot Jezus, na përul edhe na bashko. Gjëja dytë për këtë nga ky kapitull është, gjëja parë që ishte manifestimi i fuqisë Perëndisë. Gjëja dytë është reformacioni në mesin e popullit Perëndisë. Këtu në vargu 2 deri në 6. Reformacioni pra në mesin e popullit Perëndisë. Pasi populli erdhi nga robëria dhe u mblodh bashkë në unitet, drejtuesit e tij, Jeshua dhe Zorobabeli, u atreguan drejtimin e duhur që ta duhet të mernin, edhe u dhanë uzime se cilat janë gjërat e para dhe më të rëndësishme që duhet bërë. Ata duhet të fillonin me këmbë të mbarë. Popullin thot, filloj me këmbë të mbarë, filloj me këmbë të djathë. Kur futemi diku, ose kur dalim nga diku, dalim me këmbë të mbarë, me këmbë të djathë. Edhe duhet të fillonin me këmbë të mbarë dhe të fillonin ndërtimin e altarit. Bile, edhe para se të mblidhej materiali për ndërtimin e tempullit, populli duhet të tregonte që ishte popull priftrinjsh, dhe që detyrë të pare kishte adhurimin e Perëndisë së gjallë, adhurimin e Zotit të tyre. Dhe ata duhet të sillnin sakrifica, flijime të ndryshme, që do t'i pëlqenin Perëndisë së tyre. Duke sjell kafsh në altarin e Perëndisë, ata do të tregonin edhe në vepër që do t'i bindeshin Zotit në punën që po i priste. Kishin punë të madhe. Puna që kishin përpara do të ishte e mundimshme, do të ishte e gjatë. Prandaj ata kishin shumë nevojë për ta forcuar anën frymore mas pari dhe për të kërkuar ndihmë nga Zoti përmes adhurimit të tyre. Çfarë drejtimi duhet të marrim? Çfarë drejtimi duhet të marrë çdo bashkësi, çdo kish e Zotit Jezus? Ne duhet ecim përpara vetëm drejt Zotit dhe këshillave të Tij, që i gjejmë në Bibël, fjalën e Perëndisë. Populli Perëndisë duhet i rregullojë dhe të rindërtojë altarët e thyer të jetës së tyre me Zotin. Nëse kemi qenë të lidhur me Perëndin dhe disi e kemi humbur atë lidhje, duhet të kthehemi dhe ta rregullojmë këtë lidhje. Nëse jemi larguar nga rruga e Perëndisë, prandaj kemi probleme. Prandaj kemi jo demonet, jo djallë, jo sulme të ndryshme, psiqike, frymore dhe fizike. Duhet të kthehemi tek Perëndia, ta rregullojmë këtë lidhje, këtë miqësi me Zotin. Por në qoftë se nuk je lidhur akoma, nëse akoma nuk je besuar Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, mos prit, shko tek ai sot, sepse ai erdhi, vdiq në kryq, u ringjall, i mori mëkatet tua për ty dhe për gjithë botën. Shko tek ai. Besimtarët e Krishtit edhe bashkësia, kisha, duhet ta pastrojnë zemrën nga çdo mendim e nga çdo lakmi që pengon të adhurojnë dhe të duan Zotin. Nëse kemi dëshirë dhe vullnet që me zelë të bindemi Zotit, atëherë nuk do të mungojnë vullnetarët, njerëz që ndihmojnë për të bërë punë në bashkësi edhe rreth saj. Nuk do të mungojnë punëtorët për të bërë ngjillëzim edhe punë të tjera me njerëz që kemi përreth. Nëse jemi të lidhur me besim dhe me sinqeritet me Zotin, nuk do të mungoj njerëzit kur duhet të mobilizohemi për ndonjë punë këtu në kishë, rreth kishës. Çfarë do punë qoftë ajo? Frymore, lutje, lexim Bible, studim Bible, punë fizike, punë për pastrim. Por gjë e më rëndësishme është që Zoti ta ketë vendin kryesor, ta ketë vendin qendror në mesin e popullit të Tij. Kjo bashkësi jona e vogël nuk do të ishte asgjë nëse Zoti nuk është në qendër të gjithçkaje që ndodh këtu. Zoti duhet të jetë në mes të jetës sonë. Ne kemi atë tabelë, është e shpallur, është ngjitur në atë tabelën e lajmërimeve, është kreda e besimit. Aty kemi gjitha. Zoti është në qendër të gjithçkaje që bëhet këtu. Populli Perëndisë që erdhi nga robëria, që umblodh për të adhuruar së bashku, nuk mund të jetonte më me të vjetrën. Nuk mund të jetojmë të vjetrën më. Zoti ju kështë të dhenë uzimin e fjallën e ti, ligjin Mojsiut që kishin për para. Edhe ata duhet i bindeshin kësaj fjallë dhe duhet të bënin si që thoshte ajo. Këthimi i tyre nuk ishte vetëm këthim në përshtypi i tyre dhe kaqë, u këthim mjafton tash. Ky është një këthim në gjdo aspekt, një këthim në gjdo rjetë, në gjdo rjetë të jetës. Bile aspekti kryesor për ta ishte kthimi drejt Zotit, kthimi drejt Perëndisë së tyre. Ata duhet ktheheshin te Zoti dhe t'u bindeshin shkrimeve të shenjta, t'u bindeshin fjalës Perëndisë. Para një kohë kemi studiuar disa libra nga data e vjetër. Ata kemi mësuar për Elian. Ju kujtohet profeti Elia, ai duhet të luftonte me profetet e Zotit rrejshëm, të Balit. Kishte luftë me ta. Luftë frimore. Në malin Karmel, ata bën altar për Zotin e tyre edhe i bën ceremonitë e tyre si pas zotrave të rejshëm, si pas Balit. Por ata nuk patën sukses, nuk ja dolen. Atër Elia mori 12 gur për të rindërtuar altarin në popullit Izraelit, i cili ishte rënuar. Ajo mundua shumë edhe mblodhi nga një gur për çdo fest e popullit e Perëndisë. Ja që e rëndësishme, rrëth këtyre gurve, a i bërë një kanal, bërë një lë kanali që të ndante këtë altar nga pjesa tjetër e botës, edhe bërë i sakrifisa duhur në altar. Vetëm pas e e bëri këtë kanali, bëri këtë kufi rrëth altarit, edhe pas i tha fjallët e duhura, atër Zotit dërgoj zjarin edhe dojgjë sakrificën. Unda nga bot altari. Altari është vetëm për Perëndin. Ko pas ko, edhe ne duhet të kthehemi të Zotit dhe të mënyrat e bërjes flijime për të. Ne jetojmë shekullin 21. E du të kemi shumë kujdes, sepse armiqtë e besimit ton janë edhe më të egër, edhe pengesat njëtën ton me Zotin janë më të shumë të më dinake. Bilit sot ne kemi një përparësi, sepse e kemi të gjithë Biblën komplet, edhe kemi shumë udhëzime edhe ndihma, por kemi armiqtë edhe më të mëdhenjë. Tani kanë dalë internetet, e Facebookat, e pornografia, gjërat e tjera, televizioni. Edhe ne du të kemi kujdes, e du të dëgjojmë dhe të shikojmë gjërat e kësaj bote, në mënyrë që të dim çfarë po ndodh, edhe të dim të bëjmë ballë sa më mirë. Natyrisht, ndihma kryesore, edhe për ne sot, për çdo besimtar dhe për çdo kishë, është fjala e Perëndisë, është Bibla. Kjo ndihma e kryesore. Populli që u kthye, e bën edhe festën e kasollave, siç ishte shkruar në fjalën e Perëndisë. Kjo nuk ishte një ritual i thjesht, një zakon. Por me këtë ata kujtuan se çka kishte bërë Zoti për ta në shkëtetir, edhe ishin mirënjohës atij. Në këtë mënyrë, ata falenderonin për gjitha gjërat që i kishte bërë ai për ta. Në të kaluarën dhe në tashmen. Jo kujton, kur kemi mësu, ata kanë bërë festën e kasollave, sepse kur kanë qenë në shkëtetir, Zoti kishte i kishtë mësuar të bënin kasola me dekë të ndryshme, me gjethë, me ndërë një dras, për të mbrojtur nga djeli, nga shiu. Edhe këte ta e kam bërë, edhe e kam festuar edhe tani. Edhe tani, ata ishin shumë falenderus. Falenderus kujt, Perëndisë e tyre, Zotit tyre, që i kishtë e këthyre nga robria 70 vjeqare, dhe që në fakt u a kishtë e bërë të mundur të filonin nga e para, një jetë të re me Zotin. Një fillim të ri. Si i ofrojmë ne sakrificat tona sot, Zotit ton? Sa japim trupat tan, adhurimin ton, mjetet tona, mundësi tona, kohën ton? A bëjmë ashtu si që na mëson Bibla, apo e bëjmë në një mënyrë tjetër si pas qefit ton? Këta që ishin këthyrë nga robria, kishin armiq edhe kundështarë të shumët rreth tyre. Por ata nuk kishin frikë fare. Nuk kishin frikë, nuk kishin turp. Pse? Sepse kishin vendosur të bënin ashtu si që ishte shkruar në fjalet e Perëndisë për ta. Tanin, shumë të në rasteve frika zakonisht është e keqe edhe na paralizon. Mirë po ka raste që kur kemi pak frikë nga diçka, ajo frikë na mobilizon që të kthehemi tek Zoti dhe t'i bindemi atij duke kërkuar ndihmë për çdo situatë në jetë. Kur kemi frikë se mos kemi dalë nga rruga Perëndisë, kjo frikë na shtyn që të kthehemi në rrugën e tij, të lidhemi edhe më shumë me Zotin. Nëse shoh se kam bërë diçka kundër Zotit, jam larguar nga rruga zakonshme, atëherë një farë frikë më rende në ndërgjegjen time më mëson që të kthehem mbrapa. Edhe në këtë rast, Zoti po e përdor friken për të na kthyer drejt ti, për të na bekuar përsëri. Ata nuk mund të arrin atë që arritën pa ndihmën e Zotit të tyre. Ka shumë rëndësi, sidomos shoqërinë tonë, që të jemi me miqësi dhe të lidhëm me disa njerëz të njohur, me njerëz të Zot, me njerëz që janë të njohur nga të tjerët. Por gjë e më rëndësishme, është që të jemi të lidhur me Zotin në gjithçka. Së pari të shkojmë tek ai për çdo nevojë që kemi. Kemi nevojë për diçka, ne nuk shkojmë te Zoti. Shkojmë tek njerëzit për rreth, shkojmë tek aftësitë tona, kush e di ku shkojmë, televizion e tjerë. Jo, të shkojmë as pari tek Zoti. Të vazhdojmë pikën e tretë, pika pari ishte pra sovraniteti i Perëndisë. Ishte reformacionin mesin e popullit Perëndisë. Të shohim edhe pikën e tretë për fond, që është vazhdimi sipas planit të Perëndisë. Vazhdimi sipas planit të Perëndisë. Në fund të vargut 6 thuhet që ata filluan të ofrojnë Zotit flijime, holokauste, edhe pse themelit e tempull Zotit nuk ishin hedhur akoma. Ndrecja, rregullimi i miqësisë edhe marrëdhënies nuk është fundi, por është fillimi i kësaj marrëdhënie. Ishte edhe një punë e rëndësishme që duhej bërë rreth tempullit të Perëndisë. Gjithmonë ka punë, por ne duhet të kemi ndërmend që vjen nata dhe nuk mund të punohet shumë natën. Të punojmë disa orë ditë. Pra duhet të kemi kujdes që të mos humbim vizionin edhe përkushtimin që kemi për Zotin. Nëse humbim përkushtimin dhe drejtimin, e humbim rrugën edhe dalim nga rruga drejtë me Zotin. E humbim drejtimin, humbim planin, humbim vizionin, e dalim rrugë gabuar. Puna kryesore për ta ishte ndërtimi i tempullit, edhe ta filluan duke pastruar gërmadhet, duke bërë gjërat që po pengonin, duke heqë ato. Pastaj vunë themelit e tempullit. Të lexojmë së bashku vargjet 7-9, Ezra 3, vargje 7-9, aty lexojmë. Pastaj u dhanë para gurgdhendësve dhe marangozve, si dhe ushqime, pije dhe vaj atyre të Sidonit dhe Tiros, që cilnin dru kedri nga Libani në bazë të koncesionit që kishte marë Kiri mbreti për i Persis. Në muajin e dytë të vitit të dytë të arritjes tyre në shtëpinë e Perëndisë në Jerusalem, Zorobabeli biri Shealtiahut, Jeshua biri Jocadakut, vëllezërit e tjerë të tyre, priftrinë dhe levitët, si të tërë ata që ishin kthyer nga robëria në Jerusalem, filluan punimet dhe ngarkuan levitët që ishin 20 vjeç e lartë, të drejtonin punimet e shtëpisë së Zotit. Atëherë Jeshua me bitë e ti dhe vëllezërit e ti, Kadmieli me bitë e ti dhe bitë e Judës, u ngritën si një njeri vetëm për të ndërtuar, për të drejtuar ata që punonin në shtëpinë e Perëndisë. Po kështu vepruan bitë e Henadadit me bitë e tyre dhe vëllezërit e tyre levitët. Nuk është lehtë kur gjendemi në ditët e gjërave të vogla. S'na duket gjërat e vogla i kemi përpara. Por duhet të mësohemi që pas çdo suksesi të vogël, të ndalemi, të falenderojmë Perëndin kur arrijmë diçka së bashku në kishën tonë si vëllezër dhe motra. Ndoshta do të duhen muaj, do të duhen vite të tërë për të parë që puna po shkon përpara. Por ne mund të mësojmë nga këta njerëz këtu se si të adhurojmë Perëndin në kohën kur punojmë diçka. Vazhdimisht e lavdrojmë dhe adhurojmë Zotin për çdo punë që bëjmë. Sa po janë vënë themelet për shtëpinë e Perëndisë, lexojmë në vargun 10:13. Ezra 3:13 thotë: Kur ndërtuesit hodhën themelet e tempullit të Perëndisë, ishin pranishën priftrin të veshur me rrobat e tyre edhe me bori, dhe levitet bita Asafit me cembale për të levduar Zotin si pas uzimeve të Davidit, mbretit të Izraelit. Ata këndonin edhe kremtonin dhe lavdronin Zotin, duke thënë, sepse është i mirë, sepse mirësia ti nda Izraelit është e përjetshme. Tër populli shon të britmat fort a gëzimi duke levduar Zotin, sepse ishin hedhur themelit është e pisë e Perëndisë. Shumë priftrin, levitet dhe kreret e shtëpive atërore, pleq, që kishin më parë tempullin e parë, çanin më zëtë lartë kur hidheshin themelet e këti tempulli parasivit të tyre. Shumë të tjerë, për kundrazi, bërtitin fort nga gëzimi, kështu që njerëzit nuk mund të dalonin zhurmën e britmave të gëzimit nga e vajtë të popullit, sepse populli lëshot në britma të forta dhe zhurma e tyre të gjohen nga largë. Ata vërtet dinin si të bërtisnin dhe si të adhronin Zotin. Kanë kënduar sa që malet janë dridhur. Kanë lavdruar Perëndin me zë të lartë, me këngë lavdrimi, me lutje të forta, me falëndrime të forta. Nëse, për disa prej nesh ato zhurma të ishin shumë të larta, dhe ndoshta ne nuk bëjmë kështu sot. Por të shikojmë fundin e vargut 10. Ata i zunë vendet tyre për të lavdruar Perëndin si pas uzimeve të Davidit, mbretit e Izraelit. Ja pra, prapë po shohim. E bënin ashtu si qishte zakoni për të bërë si pas Biblës. Ata adhuronin si pas fjales Perëndis, si pas Biblës. Dhe nuk ishte si pas emocioneve, apo si pas qefeve, apo si pas muzikës e ditëve të sotme. Ishte adhurim si pas fjales e Perëndis. Sepse të ke fundit, ne adhurojmë Zotin ton, edhe këtë bëjmë si pas asaj që në mëson ai. Bile në kohën e Ezras, Ata po adhuronin me përulje dhe jo me koklartësie, jo me krenari. Edhe ne duhet të adhurojmë e të këndojmë Zotit tonë me përulje, me një ndjenjë modestie, dhe jo me ndjenjë krenarie, dhe jo me ndjenjë burje për vetën tonë. Ne i këndojmë Zotit edhe jo njerëzve, jo vetës tonë. Për këta njerëz ishte një fillim i ri edhe i vogël. Ata kishin vënë vetëm themelet e tempullit. Dhe ky ishte vetëm fillimi. Kur afrohemi tek Zoti me zemër plot adhurim, me zemër plot falënderim, atë ne i besojmë atij për bekime edhe më të mëdha. Kur kemi besim te Zoti, atë zemrat tona këndojnë këngë adhurimi për të. Bile, Bibla na mëson që ti flasin me tjetrin me këngë adhurimi psalme. Çfarë do të thotë kjo? Mos të duhet të këndojmë kur flasim ne mes vete? Mos të këndojmë këngë adhurimi? Jo, kjo do të thotë. Do t'i flasim njëri tjetrit me fjalët e mençura, me fjalët e buta, me fjalë plot këshilla e inkurajime. Mund të përdorim ndonjë varg nga Bibla. Plest këtu, po çanin sepse u kujtohej templi i vjetër Solomonit. Kur të rinjt këndonin me zotë të lartë nga gëzimi. Të rinjt nuk dinin gjë për templin i vjetër, por dinin që ishin kthyer nga robëria, që tani ishin të lirë me Zotin. Plotësisht të lirë. Nga ana tjetër, ndoshta plest po çanin sepse e krahasonin templin e Solomonit, që ka qenë më i madh se këto themele që i kanë vënë templin e ri. Por sidoqoftë, gjëja më e rëndësishme është që templi po ndërtohej, dhe po ashtu nuk ishte rëndësi templi si objekt me gurë, me dru. Templi si tempull është i rëndësishëm, por nuk është gjëja më e rëndësishme. Gjëja më e rëndësishme është zemra. Zemra e njeriu është gjëja kryesore. Zotit i pëlqen më shumë zemra e pastër, zemra plot besim, plot bindje, sesa gurët e fortë të tempullit të madh. Këto ishin ditët e gjërave të vogla. Prandaj si thot Zakaria, nuk duhet t'i nënçmojmë gjërat e vogla, që janë fillimi i një gjëje të madhe dhe të rëndësishme. Ky fillim i vogël ishte fillimi i një lëvizje të madhe. Zoti ishte i pranishëm në zemrat, në punën, edhe në shpresën e këtyre njerëzve. Këta po vazhdonin punën me zell e me sukses. Por do të shohim më vonë, do të shohim që në kapitullin e ardhshëm. Do të shohim se ata kishin edhe kundërshtar, kishin opozitë të fortë. Ata ishin futur një punë shumë të madhe. Vlezë dhe motra, edhe ne jemi në një punë e detyrë të madhe si individ dhe si kishë. Si bashkësi Jezu Krishtit. Nga ky kapitull, mësojmë që edhe ne jemi pjesë e planit të madh të Perëndis për ta ndërtuar kishën e tij të madhe, këtu edhe kudo tjetër në botë. Kisha e Zotit Jezus vazhdon të ndërtohet, vazhdon të rritet dhe të zhvillohet në tërë Kosovën, po edhe në tërë botën. A je ti pjesë e kësaj kishe, pjesë e kësaj bashkësie të madhe gjithë botërorë Zotit Jezus? Nëse nuk je, mos prit, po shko tek ai, edhe prano mëkatet e tua, prano që je mëkatar, prano që ke nevoj për Zotin, e do të marrësh faljen nga Jezusi. Pastaj, kur të merë faljen e mëkatet nga Jezusi, bësh fëmijë ti, bësh besimtari ti, edhe bësh pjesë e kishës së ti. Kushdo që është antar i bashkisë së Zotit Jezus këtu në tokë, është i edhe pjestar i nusës se Jezusit derin për jetësi. O, Zotë Jezus, të falenderojmë për këtë kapitull, të falenderojmë për këto fillimet e reja që kam pasur populli Perëndis në atë kohë kur janë kthyer nga robëria e Babilonis. Por edhe për ne që na flasin sot se si duhet të jetojmë, se duhet të jemi të bashkuar edhe të kemi unitet. Të vazhdojmë edhe ne me ndërtimin e kishës tënde. Në emër të Krishtit lutemi. Amen.